An bɛ kuma bɔkisiw kan fɔlɔ. Gala international de bɔkisi professionnel ɲɔgɔndan dɔ laɲini don a bɛ kɛ sini juma mɛ kalo tile 11 nɛgɛ 19 n'o dana gosira Palais des Sports la Bamakɔ. Farafina tilebinyanfan jamana seeki ka fara Mali kan olu bɔkisikɛlaw de bɛna u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndan na. Nafaraba Keita ale bɛ Masale Sport event la hakilina bɔra olu de la.
Ne yɛrɛ ye sportif de ye, n ye pratiquant d'arts martiaux ye, art kɔfɛ n ye bɔkisi fana kɛ. Gala in bɛ organiser la combat vedette fila de b'a la, kelen ye Siriki ni Pape Mamadou Soye, o de ye combat laban. Mɛ yanni u ka kɛ kɔma vitɛ dɔ ye, o ye gamiyɔn ka champion ye Fore Badji, ale ni Sierra Leone ka champion dɔ fana bɛ joue n'o ye Mohamed Sila ye. Ceinture valeur ye 50,000 de, mɛ ni mɔgɔ min gagnera o tigi ta tɛ 50,000 ye dɛ. Mɔgɔ min nana ni ceinture ye o de ta ye 50,000 parce que ale de ye champion ye, ale b'a ka ceinture bila en jeu 50,000. Challenger ninnu u gagnera o u perdila o 20,000 de bɛ d'olu ma. Gala in kun b'a yɛrɛ mun ye, c'est pour que ka se ka bɔkisiw lanse. Bɔkisiw tɛ se ka lanse fana ni bɔkisi professionnel ma lanse. Maliyɛnw ka chansi sɔrɔ ka kɔntara sɔrɔ ka taa kɔfɛ. Ni evenema ye m'a fɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ, mɛ san 20 laman in kɔnɔ kɔni anw hakili t'a la n'a ɲɔgɔnna deli ka kɛ Mali la. N bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma bɛɛ ka bɔ Mali bɔkisɛr minnu bɛ ka n'olu supporte partir de 19h.
Siriki Naite Mali bɔkisikɛla don ale ni Papso ka bɔ Senegal olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan.
N bɛna kɛ 60 kilo fɛ. Ne ka laɲini ka gɛn, ne b'a dɔn nin tɛ se ne la. N tɛ ne n'a ka mati fɔlɔ ye, ni mati filanan de. Fɔlɔ kɛra Gambi.
A tora jɔn ta la ye?
A tora ale ta la ye. A tora ale ta la ye cogoya min a yɛrɛ b'a dɔn. Mati a gɛlɛyara kosɛbɛ. Parce que victoire kɛra 2-2 ye. Victoire a dira ne fɔlɔ ma, a tilala ka minɛ ne la ka d'ale ma ko parce que ko ne 61 kilo yɛrɛ la ne ka yen nɔ. Hali gramu tɛ yɛrɛ nka nin sɛnɛ parce que n b'a dɔn ko n gɛnnen don n ka mati kɔnɔ.
E si bɛ san joli la?
Ne bɛ si bɛ 1990 na. Ne bɔ jɛnɛmara la majama.
Mamadu Draba Mali bɔkisi federation tɔgɔ la a y'a hakilina in tabaw fo kosɛbɛ.
Gala mun bɛna kɛ gala professionnel ni a b'a to anw minnu ye federation ye n'an bɛ bɔkisi amatɛr kɔnɔ an ka denmisɛnninw ka se ka keleya bɔkisi bɛ se ka sankɔrɔta don dɔ la olu min bɛ amatɛr ye o fana bɛna kɛ professionnel ye.
O kɔrɔ ko amatɛr o bɛ kɛ professionnel ye i bɛna bɔlɔ a la a bɛ k'i ka baara ye.
O yɛrɛ de don jati a bɛna kɛ sɔrɔ yɛrɛ ye fɛn ɲini b'a la fɛn bɛɛ b'a la wari bɛ sɔrɔ.
An ka kuma sisan tournoi fair play kan o min bɛ senna bi senna tɔrɔ tan n'o ye tile 4 ye o boloda cogo filɛ. Wulada in na Centre Salif Keita CSK ale ni ASB bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASB terrain na Bamakɔ. Joliba AC ale ni FC Gawusu olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ RMA kɔnɔ Joliba terrain na. Kati Burumasa ale ni Esperance FC Demedine olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kati. A ɲɔgɔndan kun walasa senatolantanw dili ka se ka don yanni championnat ka daminɛ Mali la. Hakilina bɔra club élite majoritaire mɔgɔw de yɔrɔ. Modibo Kulibali Joliba AC secrétaire général don ale ka tɔn bɛ club élite majoritaire mɔgɔw fɛ. A ka fɔla u ka hakilina tara bari olu ka klɔbu sen tɛ Bamako senatolantan ligue ɲɛmɔgɔyaso ale ni BDMSA ka kupu la. Ka da kan u tɛ ligue la kodɔn min ɲɛmɔgɔya bɛ Kasum Kulubali Yanbɔkisi bolo. Modibo Kulubali.
Ligi min bɛ n'o ye Yanbɔkisi ka ligi ye an ma fara o kan parce que ligi sigilen an klɔbu ninnu an ye rekur don. Asamble min ye Yanbɔkisi sigi o konvokasiyɔn deja an ye rekur don kɔntru la. Ansuite asamble in kɛra cogo min an hakili la a ma kɛ sariya kɔnɔ.
Min kɛra marisikalo tile 10 tɛmɛnen.
Exactement an ye rekur don o kɔntru la o rekur kosɔn. Anw tɛ se ka participer pour le moment fo ka taa fɔ ko recours tranchera parce que Konor mɔgɔw m'o recours tranché fɔlɔ. N'u y'a tranché k'a bila yɔrɔ min o kɔfɛ n'an ka kan ka min kɛ an b'o jateminɛ mais jusqu'à ce qu'o recours ka tranché je crois que ce n'est pas bien qu'an ka participer u ka compétition na fɔlɔ. An fana ye compétition wɛrɛ bila en place min b'a to an b'an ka ekipu dili don ni ala sɔnna a ma yanni compétition ɲɛnamaw ka daminɛ. A compétition ka di kosɛbɛ parce que an ye coupe de bila en jeu a coupe valeur ka bon parce que a ka ca million ye. Ça motive un peu aussi les équipes d'abord pour que ekipu k'u sɛbɛ don balontan ma bɛɛ ka se k'a jouer tu vois k'a bɛ kɛ stade caman fana kan.
Yala nin b'a yira ko Mali senatolantan gɛlɛya ma ban fɔlɔ wa?
A ma ban pepepeu parce que je crois que Konor mɔgɔw bɛ ka solution ɲin'a la mais aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ solution bɛɛ ma sɔrɔ. N'a solution bɛɛ kun sɔrɔla u ka mandat prolongé la o kun tɛ prolongé. Manda diru ma o banna. FIFA ye manda kura wɛrɛ d'u ma kalo wɔɔrɔ. Kalo wɔɔrɔ b'a yira k'a fɔ problème min tora a ka bon a ka gɛlɛn. K'a fɔ ko problème kɔni banna o yɛrɛ nɛgɛn de.
A bɛna ban.
A bɛna ban ni Ala sɔnna a ma. N'a kɛra ka ɲa kɔni a bɛ ban. Mais an y'a fɔ cogo min na toujours il y a toujours des voies de recours. N'a ma kɛ yan ka ɲa a kan ka taa yɔrɔ min a bɛ taa yen. Mais an hakili la ni zeyi peut-être que Konor bɛna solution sɔrɔ a la ni Ala sɔnna.
VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore Kala Seledu.